Její divadelní představení jsou plná bolesti, zpracovávaných traumat, ženské síly. Stejně jako v divadle se pak cítíte, když čtete její knihy. Ta poslední se dostala i do longlistu nominací na Magnézi literu. Režisérka a spisovatelka, autorka zmíněné knihy Co já, co ty, Miřenka Čechová je hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Miřenko, vítej.
Dobrý den.
U mikrofonu je Renata Kalenská.
Hovory.
Tak úplně na úvod. Vystudovala si taneční konzervatoř, Damu, Hamu, napsala si 3 knihy, inscenovala si více než 25 divadelních představení ve Washingtonu, New Yorku, v Praze, získala si několik mezinárodních cen, četla jsem, že třeba ve Washingtonu, v Jihoafrické republice. A dnes chci s tebou mluvit hlavně o tvé poslední knize Co já, co ty. Já jsem byla tou knihou unešená, přemýšlela jsem, jak to říct ve zkratce. Řekla bych, že ty nešetříš sebe, diváky, co se týče divadelních her, čtenáře, a děláš to takovým jako zvláštně jemným způsobem. Přemýšlela jsem, jak to nazvat krátce. Vymyslela jsem termín taková jemná pitva zaživa. Tak je to pro tebe bolavý tohle psát?
No, musím říct, že to vlastně pro mě bolavý není, protože pro mě to taková terapie činem. Já tím, že můžu některý zkušenosti a zážitky, nejenom moje, ale i druhých, přetvářet do nějakého uměleckého díla, tak vlastně mám pocit, že je nějak osmyslňuju, že je sublimuju právě skrz ten estetický tvar do něčeho, co může to negativní přetvářet do toho pozitivního. Ať už je to ve smyslu nějaké kompenzace nebo ve smyslu sdílení tématu, to, že v tom člověk není sám, to, že může ukázat nějaká východiska nebo nějaké cesty z toho. Pro mě je to spíš právě takový coping mechanism, jak se k tím těžkým tématům postavit.
Když teda se zastavím u divadla, tak já vlastně z tvých divadelních představení vždycky odcházím jako kdyby rozkrájená. Pak se postupně dávám dokupy a ty teda se věnuješ tématům, která se mě bytostně týkají, takže pro mě to určitě má ten psychoterapeutický význam. Ty vycházíš nakolik ze svých osobních zkušeností, když pominu ty baletky, protože ty jsi studovala klasický balet?
Tak já myslím, že právě tím, že jsem si taky prošla nějakým typem mezní zkušenosti, takže se ve mně otevřela možnost empatie nebo porozumění nebo nějaké citlivosti k podobným tématům, které třeba nutně nemusí být osobní, ale nějakým způsobem je dokážu nacítit z druhého člověka. Je tam určitě nějaká rezonance, kde se potkáváme. Já se mám pocit potom v těch lidech jaksi zrcadlím a myslím, že se mi snad i daří být jim hodně, hodně blízko a proto možná se mohu dotýkat i věcí, které jsem sama neprožila.
A došlo u tebe někdy k nějaké retraumatizaci právě při práci na nějakém tématu? Já jsem se na to vlastně nechtěla ptát, ale sama jsem psala knížku Zamrzlé duše o sexualizovaném násilí a mě to teda otevřelo velké peklo.
Úplně rozumím. Já jsem se myslím, že retraumatizovala v okamžiku, když jsem vydala baletky. A ještě předtím, vlastně než ta knížka vyšla, tak jsem udělala rozhovor. Dala jsem rozhovor do Reflexu s Kateřinou Kadlecovou a na ten rozhovor se snesly vlastně strašně nevybíravé, nenávistné, mě ponižující a diskreditující reakce právě staneční obce, ačkoliv tu knihu nikdo nečetl. A musím říct, že tohle mě jaksi retraumatizovalo v tom, že jsem si uvědomila, že to prostředí, nebo řekněme někteří lidé, kteří mají určité mocenské pozice, takže není zdravé.
A toxické.
Je to toxické, ano. A myslím si, že se spousta lidí snaží to tak nedělat, zvlášť dneska už se to snaží napravovat. Nicméně ta reakce z tohohle prostředí byla natolik silná a intenzivní, že já jsem poprvé v životě zažila panickou ataku v okamžiku, kdy jsem četla na sociálních sítích nenávistné komentáře.
A ozval se někdo z těch lidí poté, co tu knihu přečetl?
Z téhle skupiny ne, ale ozvali se jiní lidé, kteří si tím prošli, kteří knihu přečetli, ozvalo se jich strašně moc. Musím říct, že tedy především ženy, které vlastně říkaly, to je moje téma, to je můj příběh, to jsem četla o sobě. Těch pozitivních reakcí bylo ohromné množství, ale já nevím proč, ale já prostě vždycky reaguju na tu nenávist, na to negativní, nějak bytostně se mě to dotýká a nemám vytvořený takový ten filtr, zdravý filtr toho, že to člověk buď nebude poslouchat číst, nebo že se od toho oprostí, nebo že nějakým způsobem zesměšní ty druhé na té druhé straně. Pro mě vlastně ten oponent je neustále partner, jo, a já ho vlastně nechci vytlačit z toho mého prostoru. A proto i v některé momenty nyní dělám to, že se s těmi lidmi scházím. Že když dostanu nějaký nenávistný nebo kritizující komentář od člověka, u něhož si myslím, že by byla možnost dialogu, takže ho k tomu dialogu vyzývám.
Máš nějaký příklad, jak ten člověk potom z očí do očí vlastně s tebou mluví?
Naprosto odlišně, musím říct. U baletek se to stalo, měla jsem vlastně velmi takový chlapácký, jako určité chlapácké komentáře na mě, a pak, když jsme se s tím daným mužem setkali, tak vlastně z něj vyšlo, že on sám je obětí a že on sám vlastně tím prošel, necítil se v tom dobře, a myslím, že jsme se jako velmi zblížili pak v tom osobním kontaktu.
A mluvil o tom, proč takhle reagoval, to je zvláštní.
Jo, jo, je to takový určitý stockholmský syndrom. Myslím si, že člověk hájí prostě to, v čem vyrůstal, to, co tvořilo po dlouhou dobu nějaké jeho jediné možné prostředí. To, kde měl pocit, že dostává šanci třeba navzdory něčemu jinému. Takže je to vlastně, je to, jak kdyby týrané dítě obhajuje svoji vlastní matku, protože nemá nikoho jiného než matku. Tak jako má to ten vlastně podobný efekt.
Já když jsem baletky přečetla, což bylo velice nedávno, ačkoliv to vyšlo v roce 2020, myslím, tak jsem si říkala, že ty jsi musela mít sny, už jako dítě sny plné krvavých pád, zákazů, jídla a tak dále. To bylo tak těžké prostředí pro 12-letý, 13-letý holky. Co z té 12-leté holky v tobě dneska zůstalo?
No, my jsme vlastně paradoxně to takhle dramaticky neprožívali, protože myslím si, že se v nás vytvořil nějaký takový jako sebezáchovný postoj, a to byla ironie. A ta ironie skutečně už v tom raném věku bylo něco, co nás zachraňovalo. A my jsme vlastně to prostředí nahlíželi, tedy minimálně ta skupina kolem mě, velmi kriticky, a dělali jsme si vlastně z něho nějakým způsobem srandu. Samozřejmě, že nás děsilo a báli jsme se autorit, ale tím, že jsme je po té škole, po tom vyučování mohli zesměšnit, mohli jsme na ně napsat nějaké básničky, za které samozřejmě potom jsem taky dostala podmínečné vyloučení, nebo jsme mohli se s tím nějak jakoby společně utkat, tak jsme to neprožívali nějak jako traumaticky. Nýbrž se v nás vytvářel nějaký jakýsi anarchistický, řekla bych skoro až aktivistický postoj toho, že nám bylo jasné, kde se ta pravda nachází, a že jsme prostě v nějaké mezní situaci nebo v komplikované, kterou musíme vydržet, aby jsme se prostě někam dostali. A to někam, ten cíl, byl ten důvod, proč člověk musí něčím projít, proč to musí zvládnout. Je to takové jako v té psychologii, je to jako ta cesta toho prince, ta iniciace musí zabít toho draka, aby získal tu princeznu.
A byla tam skutečně ta obrovská, někdy až chorobná touha, kvůli které jste vlastně vydrželi všechno, to, jak to v té knížce, jak to z ní leze?
Byla tam chorobná touha to zvládnout, ale u každého byla motivována něčím jiným. Já jsem neměla za sebou ambiciozní rodiče, kteří by chtěli, abych to dělala vůbec.
Takže jsi skutečně měla ty rodiče, kteří se tě o víkendu snažili vykrmit.
Jo, přesně tak, kteří nechtěli, abych to dělala, kteří do mě cpali to jídlo a kteří by si přáli, abych žila jakoby klidný život a dělala třeba paní učitelku. Tak to já nevím odkud, ale já jsem prostě tuhle touhu neměla a já jsem tam cítila, že já se prostě nechci vrátit. On je rozdíl, když v 10 začnete žít jako sama, nebo začneš žít sama a vyzkoušíš si to, co znamená ta svoboda. Ještě ke všemu v těch 90. letech, kdy má člověk pocit, samozřejmě falešný, že když se bude snažit, že může všechno. A pro mě jako nebyla cesta na zpátek. Já jsem nechtěla zpátky do bezpečí a klidu.
Nemáš ráda bezpečí a klid?
Teď už jo. Ale pro tvorbu je určité jako znejištění, určitý okamžik na hraně vlastně tím zdrojem nebo tím triggerem, z kterého já vycházím.
Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s režisérkou, spisovatelkou Miřenkou Čechovou.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ještě bych tě chtěla vlastně poprosit, jestli můžeš trošku popsat tu toxicitu toho prostředí a co to s těma v podstatě malejma holkama dělalo, protože mně přijde, že toto je svět plný poruch příjmu potravy, šikany, frustrací, úzkostí.
Ono je vlastně zajímavé podívat se na to způsobem tak, že se nastaví určité parametry, v kterých se ten mladý člověk pohybuje a když nevidí žádnou jinou cestu nebo nemá srovnání, tak je vlastně přijme za jakýsi normál. Je to tak, jak to je. Takže to, že jsme měli všechny nějaký typ poruchy příjmu potravy, že jsme všechny byli stejným způsobem šikanované, některé víc, některé míň, nebo zesměšňované, tak vlastně se to stalo takovou jakousi normou. My jsme se nad tím začali v podstatě pozastavovat, až když jsme byli mnohem starší.
A dá se říci, nebo dokážeš rozklíčovat, co to v tobě vzbudilo, jestli třeba máš silnější pud sebezáchovy, nebo co jsi v sobě dokázala vybudovat za hranice, za které potom už nikoho nepustíš?
Myslím si, že na jednu stranu jsem k sobě vlastně trošku bezohledná, že vlastně vydržím dlouho hodně a učím se, že to nemusím, že taky si můžu ulevit nebo že můžu být na sebe laskavější.
Chceš mi říct, že někdy odpočíváš?
Je to tak. Snažím se o to. Pracuju na tom se svojí terapeutkou, abych odpočívala, ano. Je to ale zároveň, i myslím si, že poměrně silný smysl pro spravedlnost a pro nějakou komunitu nebo pro sdílení empatie s druhými, kterým se dějou podobné věci, tak že mě to vlastně nenechává lhostejnou. Mám potřebu je zachránit.
Smysl pro spravedlnost. To mi okamžitě naskočil stand-up Iris, který měl i nominaci Natálii, kde vlastně exceluje Iris Kristeková a je to její autobiografický příběh, který ty si tedy režírovala. Jak to s tebou cloumalo, když jste spolu ten její příběh plný sexuálního zneužívání a ponižování od autorit a vlastně i domácího násilí? Jak jsi u toho třeba trpěla, když jste to rozklíčovávali?
Tak Iris prošla neuvěřitelnou, myslím si, že takovou jako proměnou, taky bych řekla určitým způsobem iniciační. A kdy vlastně některá témata mě řekla úplně poprvé, jako kdy komu, ale některá témata vlastně i si sama nahlas pojmenovala. Pamatuju se na noční telefonát asi kolem 2 hodiny, kdy já jsem chtěla udělat úplně odlišný závěr toho představení, protože já jsem se s Iris předtím už znala, vím, že její terapeut chodil na naše představení a vlastně chtěla jsem udělat takový happy end v tom představení. Chtěla jsem udělat to, že začala chodit k tomu terapeutovi a že se vlastně z toho dostala. A pak mi jednou v noci volala a říkala, že je to vlastně všecko úplně jinak. A v ten moment to teda mnou zacloumalo obrovským způsobem a jí taky. A přehodnotili jsme to, co děláme a vlastně ona obrovsky odvážně se rozhodla i v tomhle vlastně dospělém věku vypořádat s tím dalším vlastně zneužíváním a otevřít ho v tom představení. A jinak podobně jako já má taky takový podobný mechanismus. Já jsem ty příběhy znala, některé, a taky je vždycky Iris vyprávěla na večírcích plných zábavy smíchu z určitého ironického odstupu. Smáli jsme se tomu, ale je to opravdu okamžik toho, kdy to člověk ještě nemá úplně zpracované.
Ona mi to vyprávěla, to jak vlastně řešila, že tento příběh nemůže mít ten šťastný konec, seděla vlastně tady na stejném místě jako ty, když to říkala. A byla si tím otřesena, že vlastně ta autorita, které ona se upnula, jí udělala úplně to samé, čím ona procházela v dětství?
Byla jsem tím naprosto otřesená, protože prostě, když máte člověka jednoho jediného, kterému věříte, když nemáte základ v té rodině, tak si říkáte, kde člověk najde nějaké útočiště, tak v nějaké odborné autoritě, v nějaké odborné pomoci. A i když ta poslední instance, ke které se upínáte, i ona selže, tak to je, jak kdyby se podle mě pod váma prolomil led. Už není čeho se chytnout.
Našla jsi v tom nějakou paralelu se svým životem? Takový obrovský zklamání z nějaké autority?
Myslím, že ne, v tohle ne.
Nemyslím sexuální zneužívání přímo, ale jako jakákoliv autorita, které se upínala a najednou bylo všechno jinak.
Myslím si, že možná ona idea toho, co vlastně znamená mít nějaký dětský sen, jít za ním a potom nějaký moment ho přehodnotit, že prostě člověk nenajde to prostředí, v kterém ho může dělat tak, jak ho chce dělat. A vlastně uvědomuje si, že musí přepsat vlastně celý ten zákon, vytvořit nový řád, nová pravidla a začít to dělat jinak. Proto já třeba teďka, když pracuju, tak já si strašně dávám pozor na to, abych z pozice režisérky, abych byla extrémně respektující a pečující, abych nikoho neusurpovala právě z té mocenské pozice, protože chtě nechtě to je nějaká hierarchická pozice. Dávám si pozor na humor, aby nebyl příliš, abych někoho neurazila, abych viděla ty potřeby těch jednotlivých lidí, protože oni jdou často na hranu, fakt z kůží na trh. No a to se, tím se snažím i přepisovat nějakou moji zkušenost, kterou jsem měla.
Teď mě vlastně napadá tady otázka na sbormistra. Jak ty nahlížíš na to, nakolik se má brát v potaz ta oběť, o které ten příběh je, ať už se potom říká cokoliv, tak ta oběť se jmenuje stejně jako hlavní filmová postava a ta oběť je retraumatizovaná a vlastně se opravdu ta Karolina zhroutila.
Jasně, no já s tím absolutně nesouhlasím, aby se takhle pracovalo, protože já vždycky, pokud zpracovávám nějaký dokument, dokumentární příběh, tak ta oběť je hlavní partner, který rozhoduje, co na jevišti bude a co nebude. Nikdy bych nepustila nic, s čím by dotyčná osoba nesouhlasila, ale hlavně ono v podstatě nejde o to dílo. Ono nejde o nějaký úspěch někde u diváctva, nebo že se to najednou promění, když se nevezme v potaz potřeba právě té oběti. Naopak, celé to dílo a jeho smysl, proč by měl vzniknout, je právě proto, aby člověk, který něco takového zažil, aby si mohl ten vlastní příběh přepsat. Aby on mohl vlastně změnit tu svou skutečnost. A i když to ukazujeme druhým, tak on je prostě v centru pro mě. Je to jeho příběh, on má na něj právo, on ho vlastní a měl by o něm rozhodovat.
Stalo se ti někdy, že by třeba ten člověk s tím nesouhlasil?
Nikdy jsem nedělala nic nebo nepustila nic, s čím by někdo nesouhlasil. Momentálně jsem pracovala na tématu manipulativních vztahů právě s anonymními respondenty a i když jsou anonymní v tom daném díle, nejsou rozpoznatelní, tak stejně jsme jim vlastně dvakrát posílali všechno předem, co bude řečeno, jak to bude sestříháno a očekávali jsme nebo čekali jsme na jejich schválení, že to tak můžeme pustit ven.
Jak s tebou třeba spolupracovaly ženy, které, protože ty si udělala nedávno představení o manipulaci ve vztazích, o domácím násilí, o tom, jak z toho toxického vztahu odejít. Jak s tebou spolupracovaly? To, nebyla tam taky nějaká retraumatizace toho procesu?
Myslím si, že pro ně osobně, nebo já spolu s Johanou Ožvold, s kterou jsme to vytvářeli, to představení, jsme si vybrali respondentky a respondenta, kteří už jsou nějakým způsobem od toho samotného tématu trochu vzdáleni, nebo jsou ve fázi, kdy jsou schopni o tom mluvit tak právě, aby je to samotné nezraňovalo. To je podle mě alfa omega. Nemůžu pracovat s někým na něčím, co v ten moment řeší a je tím zcela pohlcen. To by vůbec neprospělo nikomu. Takže podstatný byl nějaký časový odstup. Podstatné bylo to, že to řešili, nebo že to řeší, nebo že to vyřešili. Že i když ta témata byla extrémně bolestná, násilná, tak že vlastně našli východisko, našli jakoby cestu ven a oni se mohli podělit o to, že je možné se z takovýchhle vztahů byť s velkým úsilím dostat.
Která témata ti vlastně ještě leží v hlavě, protože ty se chápeš opravdu strašně těžkých témat, ať už je to paliativní péče, domácí násilí, sexualizované násilí. Zmínili jsme tady už těch příběhů tolik, je tam něco, co ještě ti chybí ve tvém portfoliu?
Já musím říct, že mě teďka na bedrech leží už delší dobu a čekám, než to budu moct zpracovat, téma násilí na sociálních sítích směrem k ženám, novinářkám, které dlouhodobě sleduju. A to mě teda, musím říct, likviduje úplně strašným způsobem. Ano, to je úplně bezhraniční nenávist, která je cíleně jako namířená speciálně vůči ženám. Neříkám, že není vůči mužům, je taky, ale ženy dostávají ten útok ještě úplně jiným způsobem, osobním. Ty výhrůžky jsou osobní, jsou sexualizované, jsou prostě, ta nenávist jde někam do morku kosti. A tohle mě osobně strašně se dotýká i z toho důvodu, že taky dělám věci ve veřejném prostoru a ani desetinu toho bych vlastně neunesla nebo nevěděla bych, jak se s tím utkat. A proto já se vždycky ptám, jako co s tím. Zajímá mě, jaká je cesta právě toho, za prvé, jak to lze ustát a za druhé, jak to lze mírnit, jak se lze tomu vyhnout.
Vyhnout se tomu asi nelze.
Vyhnout se tomu nelze, protože nelze to nedělat, že jo? Nelze ty věci nedělat, nelze a nechceme být umlčeny. Takže spíš...
Mluví s těmi ženami, mě napadá samozřejmě Zdislava Pokorná, moje kolegyně,
ano.
A Polena Rychlíková,
Sylvie Lodr. Ano, přesně na tyhle myslím. Jsou to přesně ty ženy, které bych ráda pro tenhle projekt oslovila a vlastně ptala se jich na nějakou cestu. Nebo Saša Úlová teď nedávno,
ano.
Jak vlastně s tím oni sami nakládají.
Co by mělo být východiskem? Myslíš si, že se ti podaří přesvědčit nějaké verbální útočníky, aby s tímhle přestali? Upřímně řečeno, mně přijde naprosto nejefektivnější, ale zároveň vlastně je to kapka v moři, to, co děláš ty, že se s těmi lidmi stýkáš osobně.
Ano, a to jde samozřejmě u reálných lidí, ano. Kteří jsou z masa a kostí a kteří aspoň nějak minimálně jako fungují v tomhle prostoru, nebo mě nevadí jakoby oponenti na druhé straně, pokud jsou to lidé, kteří vlastně stejně jako já mají pocit, že bojují za něco dobrého. Ale pak je samozřejmě další věc a to jsou ty neřízené účty, jejichž cílem je vlastně jasná likvidace jakýchkoliv názorů a tam už by to samozřejmě chtělo nějakou jinou, nějakou změnu systému.
Já jsem vlastně před pár dny dočetla knížku Co já, co ty, kvůli tomu jsem tě oslovila a vůbec jsme se k ní nedostali. Mluvila jsi, protože to jsou vlastně útržky, to jsou jednotlivé příběhy, které si jakýmsi způsobem poskládala a dávají do hromady strašně silnou zpověď. Je tam nějaký ten hlavní příběh? Je tam nějaká postava, se kterou jsi to pak třeba teda i konzultovala nakonec?
To gro toho tvoří pro mě nějaká asi moje osobní emocionální odpověď na tyhle všechny věci. A to je emoce hněvu. Hněv, který je nám často odpírán a který já v téhle knize jsem chtěla tematizovat jako nějaký životadárný zdroj odporu.
Energie. Já jsem z toho pochopila, že rozhněvaná žena je velmi silná žena.
Je to tak, myslím si, že rozhněvaná žena má ohromnou sílu a ne vždy si to dovolíme, nebo se to také učíme, nebo já se to taky stále učím, dovolit si se hněvat. Má to obrovskou moc právě v tom, že si člověk nenechá vlastně všechno líbit a že z té pozice té bezmoci, té bezmocnosti vlastně hledá nějakou vlastní moc, jak té situaci čelit. A myslím si, že možná tohle může být i východisko, dovolit si vlastně nebýt tou obětí.
Umíš to
určitého.
Už? Umíš
no, vlastně to neumím pojmenovat. No.
A umíš se hněvat?
Učím se to. Pracuju na tom. Není to moje přirozenost, ale myslím si, že už se mi to podařilo.
Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla divadelní režisérka, spisovatelka Miřenka Čechová. Děkuji ti, že jsi přišla.
Děkuji moc za pozvání, Renato.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.